რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის შეხვედრა. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პირისპირ შეხვედრისას ირაკლი ღარიბაშვილმა და დონალდ ტუსკმა საქართველოს ევროინტეგრაციის დღესდაცრიგზე ისაუბრეს. შეხვედრისას აღინიშნა, რომ საგარეო გამოწვევების მიუხედავად საქართველო არჩეული კურსის ერთგულია და მტკიცედ ადგას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობითვე ირაკლი ღარიბაშვილმა დონალდ ტუსკ საქართველოში სტუმრობისთვის მადლობა გადაუხადა და მისი ვიზიტი ევროკავშირის მხარდაჭერის კიდევ ერთ მკაფიო დასტურად შეაფასა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრამდე ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე იმყოფებოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში, ნადარბაზევსა და ხურვალეთში. დონალდ ტუსკს მეგზურობას უწევდა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი კიასტოტის იანკაუსკასი. ბრიუსელში ვიზიტს იწყებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. ის ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოულს ხვდება და მონაწილეობას მიიღებს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაში. დავით უსუფაშვილი ბრიუსელში ვიზიტს 23 ივლისს დაასრულებს. კომპანია სოკარ ჯორჯია გაზმა უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ აზერბაიჯანმა საქართველოს გაზის მიწოდება შეუწყვიტა. ენერგეტიკის სფეროში აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის მრავალი წლის წინ დაწყებული სტრატეგიული თანამშრომლობა გრძელდება და არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, რასაც ადასტურებს გაზმომარაგების შესახებ სახელმწიფო კომპანიებს შორის გაფორმებული გრძელვადიანი ხელშეკრულებები, ნათქვამია სოკარ ჯორჯია გაზის განცხადებაში. კომპანია მედია საშუალებებს თხოვს გადამოწმების გარეშე ინფორმაციის გავრცელების კან თავი შეიკავონ, რადგან არასწორმა ცნობებმა შესაძლოა საზოგადოებაში უარყოფითი განწყობა გამოიწვიოს. გასული კვირის ბოლოს ზოგიერთ მედია საშუალებამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ კონკურენციის აგენტოს მიერ ნავთობ კომპანიების, მათ შორის სოკარის დაჯარიმების გამო საქართველოს აზერბაიჯანიდან გაზით მომარაგების პრობლემა შეექმნა. მეწყერი ჩამოწვა თეთრი წყაროს რაინის სოფელ საღრაშენთან. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, მეწყრის გამომოძრაობა შეიზღუდა კოდა ფარცხისი მანგლისი წალკა ნინოწმინდის საავტომობილო გზაზე. დეპარტამენტის ცნობითვე ავტოტრანსპორტის ნაკადი გადაერთო კოდა მარნეულის, მარნეული თეთრი წყაროს და ფარცხისი თეთრი წყაროს საავტომობილო გზების გავლით. დროებით შეცვლილი რეჟიმით ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ზედამხედველობას და კოორდინაციას უწევენ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. თბილისში 50-მდე ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქცია იწყება. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ. მისი ინფორმაციით, გზების კაპიტალურად შეკეთების მიზნით გამოცხადებული 18 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი უკვე დასრულებულია. კიდევ 13 ქუჩაზე გზის აღდგენა მომავალი კვირიდან დაიწყება, დანარჩენი ქუჩების კი ეტაპობრივად. თბილისის მერის განცხადებით, უახლოეს 5 დღეში მუშაობა დაიწყება თბილისი კოჯრის გზაზეც. დავით ნარმანიას ცნობით, ამჟამად თბილისის მასშტაბით საგზაო სამუშაოები 11 ქუჩაზე მიმდინარეობს. დედაქალაქის მერის განმარტებით, აგვისტო-სექტემბერში დაგეგმილი ინტენსიური სამუშაოების შედეგად თბილისში გზების შეკეთება დასრულდება. დავით ნარმანიას ინფორმაციით, საგზაო ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოები ძირითადად ღამის საათებში ჩატარდება. საპატრულო პოლიცია კი უზრუნველყოფს, რომ ძღოლებს პრობლემები ნაკლებად შეექმნათ. 7 კილოგრამზე მეტი კოკაინის უკანონოდ შეძენა შენახვის და საქართველოდან გატანის მცდელობის ბრალდებით ლიბანის მოქალაქე დააკავეს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს, საბაჟო დეპარტამენტის და მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებმა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ლიბანის მოქალაქეს, რომელიც თურქეთთან საზღვარზე მდებარე სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტთან დააკავეს, ხელჩანთაში არსებულ სპეციალურ სამალავში და ლამინირებულ ფოტოალბომში აღმოუჩინეს ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი, რომლის საერთო წონა ექსპერტიზის დასკვნით 7 კილოგრამი და 348 გრამია. ეროვნულ გალერეაში გამოიფინა ნიკო ფიროსმანის არსენალის მთაღამით, რომელიც წელს ივნისში კრისტისის აუქციონზე 1,000,000 დოლარად შეიძინა. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვიძინა ივანიშვილმა და საჩუქრად ქვეყანას გადასცა. დღეიდან ერთი კვირის განმავლობაში ეროვნულ გალერეაში შესვლა თავისუფალი იქნება და ფიროსმანის ნახატის დათვალიერების შესაძლებლობა ნებისმიერ მსურველს ექნება. დადგენილი პროცედურების დასრულების შემდეგ არსენალის მთაღამი ჩაირიცხა ხელოვნების მუზეუმის ახალი და თანამედროვე ქართული ფერწერის ფონდში, სადაც ნიკო ფიროსმანის ნამუშევრების ყველაზე დიდი კოლექციაა დაცული.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, გადაცემა სამშაბათობით ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ქალთა მეხუთე კოლონიაში არსებულ ვითარებაზე. გასულ კვირაში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ მეხუთე კოლონიაში. ქალთა მოძრაობის ეგიდით კოლონიაში შესული იყო ნინო ლომჯარია, ნაზი ჯანეზაშვილი იურისტი და ასევე იურისტი თამარ დეკანოსიძე. რა ვითარება დახვდათ მათ დაწესებულებაში, რა პრობლემებია, რა ვთქვათ წინსვლა გამოიკვეთა ამის თაობაზე? დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება ნაზი ჯანეზაშვილი, იურისტი, და ჩვენ შემოგთავაზებთ ასევე ნინო ლომჯარიასთან სატელეფონო საუბრის ჩანაწერს, რომელიც გადაცემის მომზადებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ჩავიწერეთ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემისთვის თვალის მიდევნება თქვენ შეგიძლიათ გადაცემის დასრულების შემდეგ, ან მას შემდეგ, რაც პირდაპირ ეთერში რადიო სიხშირეზე FM-ში და 4-ზე დამთავრდება გადაცემა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში, შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ნიხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327. შეგიძლიათ დაგუსვათ შეკითხვები, ან ასე ვთქვათ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. რამდენიმე წუთში ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით უკვე გადაცემაში იურისტთან და დავიწყებთ საუბარს სასჯელ აღსრულების მეხუთე დაწესებულებაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ქალთა სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ქალთა დაწესებულებაში შევიდნენ, ან გადაწყვეტილება შესვლის თაობაზე მიიღეს მას შემდეგ, რაც სახალხო დამცველის ანგარიში მოიკითხეს ინფორმაცია იქ არსებული ვითარების შესახებ, იმის თაობაზე, რომ არსებობს გარკვეული ჰიგიენური საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემები, ასევე არის ადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობა პატიმარქალთა მიმართ, მათ შორის ეს არის შემოწმების დროს ეგრეთ წოდებული ბუქნების გაკეთება, გაშიშვლება და ასე შემდეგ. ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად უკვე გადაცემაში რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით. დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებში უკვე სტუმართან ერთად ნაზი ჯანეზაშვილი იურისტი შემოგვიერთდა გადაცემაში კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას გადაუხდი ნაზის გადაცემაში სტუმრობისთვის ნაზი იყო ერთ-ერთი ვინც ქალთა მოძრაობის ეგიდით შესული იყო სასჯელ აღსრულების ქალთა მეხუთე დაწესებულებაში გასულ კვირაში და მოინახულეს დაწესებულების სჯავრდებულები ანუ ვინც ახლა საპატიმროში იმყოფება პირველი ივლისის მონაცემებით 10,376 პატიმარია ხო აქედან 3,000 უბრალოდ უკაცრავად 306 ქალია და მათ შორის 286 ჟამათ იმყოფება ქალთა მეხუთე დაწესებულებაში სწორედ ამ პატიმრებთან ჰქონდა შეხვედრა ნაზის ჩვენ საშუალება გვექნება რომ ნინო ლომჯარია ჩავრთოთ რა უფრო სწორედ ჩანაწერ შემოგთავაზებთ ნინო ლომჯარიასთან სატელეფონო ჩანაწერის გადაცემის მიმდინარეობისას მანამდე ნაზის მინდა ვკითხო პირველ რიგში რამდენადაც ვიცით თქვენ სასჯელ აღსრულების ქალთა მეხუთე დაწესებულებაში შესვლა გადაწყვიტეთ მას შემდეგ რაც ახალხო დამცველის ანგარიში ნახეთ და იქ მოყვანილი ფაქტები იქნება ეს ღირსების შემლახავ მოპყრობასთან დაკავშირებით რაც ძირთადად გამოიხატებოდა შემოწმების დროს გაშიშვლებაში და გერწოდებული ბუქნების გაკეთება და ასე შემდეგ უფრო დაწვრილებით თქვენ გვეტყვით ნაზი გისმენთ
მოგესალმებით დიდი მადლობა გადაცემაში და ამ თემაზე სასაუბროთ დროის გამონახვისთვის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო თავისთავად ვინაიდან მართლაც გარკვეული პრობლემები არსებობს მიუხედავად იმისა რომ გარკვეული მიღწევები არ მაინც ამ სფეროში დიახ ეს ამ თემაზე საუბარი ბევრ საკითხზე ბუნებრივია სახალხო დამცველის წინ ანგარიშებშიც იყო და საზოგადოებისათვის ესა თუ ის პრობლემები იყო ნათელი მაგრამ ძალიან კარგი არის რომ ამით დაინტერესდა ქალთა მოძრაობა და არაერთმა მისმა წევრმა გამოხატა ინტერესი რომ რაღაცა გააკეთებულიყო ამ მართულებით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვინაიდან მეტი ძალისხმევა არის თავისთავად საჭირო სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან იმისათვის რომ რაღაცა ცვლილებები განხორციელდეს სამი მართულები და ხელისუფლება უფრო მეტი ასე ვთქვათ კონტროლი იგრძნოს სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან ამიტომ კარგია თავისთავად ვინაიდან მეტი ადვოკატირება სჭირდება და მეტი ძალისხმევა ამ თემების შეცვლას მდგომარეობის გამოსწორებას და კიდევ ერთხელ აღნიშნა რომ ამ თემებზე პრობლემებზე რომელიც არის სასახული გარკვეულწილად იყო ხოლმე ყოველთვის საუბარი ანგარიშებში ომბუდსმენის რომელსაც ის ამზადებდა წლების განმავლობაში მაგრამ აი ეხლა უფრო სხვა კუთხით დადგა ეს საკითხი
და გაგიჭირდათ ნაზი შესვლა ეს მინდა გკითხოთ ანუ საშე რამდენად ღია აღმოჩნდა აი რამდენად მიმღებლობა აღმოაჩნდა საშელ აღსრულების დაწესებულების ხელმძღვანელობას იქნება ეს სამინისტროს თვითონ და იგივე კონკრეტული დაწესებულების ხელმძღვანელობას რომ მიიღო არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები არსებული ვითარების გასაცნობად
დიახ რადგან ჩვენ ციხეში უშუალოდ შესვლასთან დაკავშირებით საუბრობთ არ შემიძლია არ აღნიშნო ერთი თემა ჩვენ მსმენელისთვის რომ საქართველოში საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი არ არსებობს ერთადერთი მონიტორინგი რომელსაც ახორციელებს ეს არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი რომელიც შექმნილი არის გაეროს კონვენციის ფარგლებში და მისი ეს არის ორგანიზებული სახალხო დამცველის მიერ და მის ხოშ არის ეს დეპარტამენტი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თავისთავად ჩვენ არ გქონდა არანაირი უფლება რომ ინდივიდუალურად შევსულიყავი და რაიმე ფორმალიზებული პროცედურები ამისთვის არ არსებობს ანუ შეიძლება დავუშვათ იყოს რაღაცა გარკვეული შემთხვევები როდესაც გინდა რომ შეხვედრა ციხეში და განახორციელო როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია მონიტორინგი მაგრამ ამისი ფორმალიზებული მხარე საერთოდ არ არსებობს ჩვენთან არ არის ეს მოწესრიგებული საკითხი ერთადერთი არსებობს დებულება ასე ვთქვათ რომელიც ნორმები რომელიც არეგულირებს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმოადგენლების ასე ვთქვათ ქცევას ეთიკას სასჯელო აღსრულების სისტემაში როდესაც ის შედის მონიტორინგისას მაგრამ რაიმე სხვა ფორმალიზებული მხარე ჩვენ არ გვაქვს ამიტომ ეს თავისთავად იყო სასჯელო აღსრულების სამინისტროსთან მოლაპარაკების დიალოგის საგანი მე პირადად თავდაპირველად არ მქონია კომუნიკაცია მათთან მოძრაობის სხვა წევრებს ჰქონდათ კომუნიკაცია სასჯელო აღსრულების სამინისტროსთან და წამოვიდა მათგან შემოთავაზება რომ შეგვეძლოთ ჩვენი თვალი თქვენ ახლა რეალურად რა ხდებოდა ადგილზე და ასე შემდეგ ამას თავისთავად ახლდა თავისი რისკები ანუ რისკებში გულისხმობ იმას რომ მონიტორინგი ყველაზე ეფექტური ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე სანდო მაშინ არის, როდესაც შედიხარ გაუფრთხილებლად, წინასწარ არაფრთხილებში ციხის ადმინისტრაციას შედიხარ და ამოწმებ ადგილზე რა ვითარება. როდესაც ეს წინასწარ არის მულაპარაკების საგანი, რომ აი რომელი თარიღი შევათანხმოთ, რა დროს შევათ, ბუნებრივია ადმინისტრაცია ციხე საშელოსლობის კონკრეტული დაწესებულება და ხდება მომზადებული. და შენ შეიძლება ისეთი აღმოჩენები ვთქვა და სიახლეები ვერ გამოიტანო, რომელსაც ელოდები. ბუნებრივია ჩვენ ეს რისკები განვიხილოთ, ვიმსჯელოთ გვინდოდა თუ არა ამ პირობებში მაინც შევსულიყავი და გვენახა არსებული ვითარება, მაგრამ გადავწყვეტეთ, რომ მაინც იქნებოდა საინტერესო, თუნდაც იმიტომ, რომ ქალი პატიმრებისთვის გამოქვეცხადებინა გარკვეული მხარდაჭერა და მათ ეგრცნოთ, რომ ამ პრობლემის წინაშე არ არიან ისინი მარტო და სამოქალაქო საზოგადოება არის მათ გვერდით.
კეთილი ნაზი, სანამ აი უშუალოდ იმის თაობაზე ვილაპარაკებთ, თუ რა ნახეთ, რა დაგხვდათ და შესაბამისად რა დასკვნის გამოტანის საშუალება მოგეცათ, მოდით ნინო ლომჯარიას მოუსმინოთ, რომელთანაც სატელეფონო ჩანაწერს შემოგთავაზებთ ახლა და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ კონკრეტულად იმ თემებზე, რა თემებს თაობაზე ამახვილებდნენ თავად საჭელახსრულების ქალთა მეხუთე დაწესებულების პატიმრები, თქვენ რა გენიშნათ, ასე ვთქვათ, და რა რეკომენდაციების ჩამოყალიბების საშუალება მოგეცათ უკვე ნანახის საფუძველზე. ნინო ლომჯარიას მოუსმინოთ.
თქვენ შევედით იმის გამო, რომ სახალხო სამცველის ანგარიში საუბარი იყო გარკვეულ პრობლემებზე, რომელიც ქალთა მეხუთე საშელოსნობის დაწესებულებაში დაადგინეს მათმა მონიტორებმა. რამოდენიმე გამოკვეთილი პრობლემა იყო. პირველ რიგში საუბარი იყო იმაზე, რომ ქალთა დაწესებულებაში ყოველი ქალის შესვლის და იქიდან გამოსვლის დროს, თქვა სამწესოს ამემსახურებოდეს, ეს იყო თქვა ციხის დატოვება, ეს არის თქვა სასამართლოში წასვლა თუ სამედიცინო შემოწმება საშელახსნების გარეთ, ყოველი აი ამ შესვლისა და გამოსვლის დროს ხდება ფიზიკური გაშიშვლება და თქვა ეგრეთ წოდებული ბუქნების მეშვეობით შემოწმება ქალების, რაც სახელმწიფოს თქმით წარმოადგენს მათ ღირსების შემოახალ მოპყრობას. ამიტომ ჩვენი პროტესტი გამოიწვია იმან, რომ ფიქრობთ, რომ ესეთი შემოწმება უნდა დაექვემდებარებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს, რომლის თანახმადაც მსგავსი ტიპის სხეულის სრული გაშიშვლება და შემოწმება უნდა ხდებოდეს მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში და ის უნდა ჩაანაცვლოს თანდათან სხვადასხვა ტექნიკურმა საშუალებებმა, სკანერმა, დეტექტორმა და ასე შემდეგ. და მეორე საკითხი ასევე საუბარი იყო იმაზე, რომ ასევე გარკვეული ჰიგიენური საშუალებების ნაკლებობა ციხეში და იქ არსებული საშუალებები არის უხარისხო, რის გამოც ქალებს, რომლებსაც თქვა არ აქვთ, არ უგზავნიან გარედან, თქვა ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ, მათ უწევთ გარკვეულწილად არაჰიგიენური საშუალებების გამოყენება. ეს თემები და კიდე სხვა საკითხები, რასაც ანგარიში იყო საუბარი, რა თქმა უნდა ძალიან შევწუხდით ამ გარემოებების გამო, ამიტომ გამოხატეთ პროტესტი, რის შემდეგაც საშელახსნების მხრიდან წამოვიდა ინიციატივა, რომ ჩვენ თავად შევსულიყავით ამოდენიმე ადამიანი და გავსაუბრებოდით ამ ქალებს. პირველი, რაც შემიძლია გითხრათ, არის ის, რომ ნამდვილად ის ფაქტები, რასაც საუბარი ანგარიში, ნამდვილად წარმოადგენს პრობლემას. თვითონ ჰიგიენური საშუალებების ნაკლებობაზე სამინისტროს წარმომადგენლებმა განგვიცხადეს, რომ დაიწყო ამ საკითხის მოგვარებაზე მუშაობა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად და უახლოეს პერიოდში იგეგმება ამ საშუალებების თვითონ დაწესებულების მხრიდან მიწოდება ქალებისთვის, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მისასალმებელია და თუ ეს შედეგი გამოიღო ჩვენმა სწორად აქტიურებამ, რა თქმა უნდა ძალიან პოზიტიურად შევაფასებთ ამ ფაქტს. რაც შეეხება ასე ვთქვათ შემოწმების პროცედურას, ესეც ნამდვილად ხდება დაგვიდასტურა დაწესებულების დირექტორმა, თუმცა მათი თქმით სხვა ალტერნატივა, ასე ვთქვათ, საშუალება იმისა, რომ პატიმარი შემოწმდეს არ არსებობს, იმიტომ რომ ტექნიკური საშუალებები არის ცვივი. როგორც შევაწყვეთ, არ იგეგმება ამ იმართულებით სამესტროს ხრიდან რაიმე სულების შეტანა ან შესყიდვა მსგავსი ტექნიკური საშუალებების. ჩვენ დავათვალიერეთ შემოწმების ოთახი, რომელიც ასე ვთქვათ საკმაოდ დახურულია, იყო ფანჯარა, რომელიც ასევე ამოშენებულია, იმწუთას იქ არ იყო ვიდეო კამერა, მეტნაკლებად დაცულია კონფიდენციალურობა აქედან გამომდინარე, თუმცა რა თქმა უნდა მაინც თვლით, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი მიზნით, თქვა შესვლისა და გამოსვლის დროს, უდესაც ეჭვი შეიძლება არ არსებობდეს, რომ რაიმე ნაკრძალული ნივთი შემოაქვს ან გააქვს პატიმარს, ვფიქრობთ, რომ ესეთი შემოწმება ნამდვილად არის პრობლემატური და უნდა უნდა იხედოს და სხვა თქვა პროცედურები უნდა იქნეს შემოღებული. თუმცა ძირითადი შთაბეჭდილებები მაინც არის ის, რომ პატიმრები საუბრის დროს, რა თქმა უნდა, ამ საკითხსა ეხებიან, თუმცა მათ ძირითად ნაწილს, რა თქმა უნდა, აინტერესებს და აწუხებს კითხვა როდის გავლენ ციხიდან, ამიტომ განსაკუთრებული თქვათ ინტერესი მათი მხრიდან და განსაკუთრებული ემოციურობით საუბრობდნენ ისინი შეწყალების კომისიის საქმიანობაზე, უდოს კომისიის საქმიანობაზე, ჰქონდათ გარკვეული პრეტენზიები და ძირითადად მაინც ალბათ მათი მხრიდან ამ საკითხებზე იყო ყურადღება გამახვილებული და ну наклебат სხვა ტიპის პრობლემებზე, ну მათი თქმით ესეთი თქვათ ღირსების შემოხავი მოპყრობა სხვა ტიპის ბოლო წლების განმავლობაში არ ხდება, საუბრობენ გარკვეულ პრობლემებზე, რა თქვათ, რამოდენიმე წლის წინ იყო და დღეს უკვე აღარ ხდება. თვითონ პირობები ციხეში დამაკმაყოფილებელია, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ როცა იქ მივედით და რაც ნახეთ, ფიქრობთ, რომ არის ნამდვილად დამაკმაყოფილებელი, არის გარკვეული, რა თქმა უნდა, საკითხები, მაგალითად თუშის და ასე შემდეგ, სადაც შეიძლება უკეთეს პირობები იყოს, თუმცა საერთო ჯამში ფიქრობთ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული საკითხები ამ მიმართულებით პატიმრებს არ წამოუტევიათ, ძირითადად მაინც მათ აინტერესებდათ როგორ ხდება შეწყალება, რატომ თქვათ არ ხდება უფრო მეტი ქალი შეწყალება, მათ შორის პრეტენზიები ქონდათ პრეზიდენტთან და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს თემები მათთვის იყო უფრო მეტად აქტუალური.
ნინო ლომჯარიას მოუსმინეთ ჩვენ ახლა იმ შთაბეჭდილებების თაობაზე ყობოდა, რომელიც სახელმწიფო აღსრულების მეხუთე ქალთა დაწესებულებაში ყოფნის დროს დარჩა მას. ნაზი, რომ გავაგრძელოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ აზრი და მსჯელობა და საუბარი. ნინო ამბობდა, რომ პატიმარი ქალები საუბრობენ ღირსების შემლახვა მოპყრობაზე უფრო წარსულში, ასე ვთქვათ, შემცირებულია, ასე ვთქვათ, ეს მოპყრობის საკითხი თქვენს, ასე ვთქვათ, მოკლე ანგარიში, რომელიც ასე ვთქვათ დაწერეთ უკვე შთაბეჭდილებების მიღების შემდეგ, იქ საუბარი იყო, რომ ადრე დაუშვათხდებოდა ღამის საათებში პატიმრების გაღვიძება მათთვის ღირსების შემლახავი მოპყრობა, ახლა ეს ასე არ არის. უმთავრეს პრობლემად იგივე, აი ძალიან თვალშისაცემია მაინც ბავშვიანი პატიმრების საკითხი. აი რომ მივყვეთ, ასე ვთქვათ, აი ამ საკითხებს, ყველაზე მწვავედ რა პრობლემად გასდავშათ გარდა შეწყალების საკითხებისა?
ყველაზე მწვავე პრობლემა ამჟამად, რამაც ჩვენი ინტერესი გამოიწვია, რომ გვენახა ადგილზე მდგომარეობა, ბუნებრივი არის ქალთა მიმართ შემოწმების პროცედურები, ეს ეხება სრულ შემოწმებას, ამაზე ომბუდსმენის ანგარიშიც საუბრობს. როგორც ჩვენ გავარკვიეთ ადგილზე, ამას არ უარყოფს არც ციხის ადმინისტრაცია და არც საშალო ხსულების სამინისტრო. ნამდვილად ხდება ქალთა გაშიშვლება, უბრალოდ ეს არ ნაწილ-ნაწილ ხდება, ასე ვთქვათ, გაშიშვლება მათი და ის შემოწმება, ბუქნების გაკეთება წუწევთ მათ და ამაზე ამბობენ, რომ სხვა შესაძლებლობები სამინისტროს ამ შემთხვევაში არ აქვს, ვინაიდან სკანერი არის ძვირად ღირებული და ეს არ არის იმდენად არა ადამიანური მოპყრობა და ასე ვთქვათ ღირსების შემლახავი, თუმცა თავისთავად მნიშვნელოვანი არის, რომ საშალო ხსულების სისტემას ჰქონდეს გაცნობიერებული, რომ ეს მოპყრობა ქალთა მიმართ თავისთავად არის დარღვევა, მათი უფლებების დარღვევა და შემიძლია მოვიშველიო, ეს არ არის ბუნებრივად ჩემი პირადი მოსაზრება, ბანგკოკის წესები, სადაც პირდაპირ წერია, ბანგკოკის წესები ცოს ქალპატი მართა ინტერესი ეს უფლებებს მათი მოპყრობის სტანდარტებს ადგენს და ერთ-ერთი სწორედ ეს არის, რომ სკანირებით უნდა შეიცვალოს ნებისმიერი სხვა მეთოდები და თუ კი აი შეიძლება იყოს დაუშვათ განსაკუთრებული საჭიროება, ხო, არ არის ეს მისა შეწონილი, მაგრამ მაინც თუ დაუშვათ შეიძლება ეს იყოს განსაკუთრებულ შემთხვევაში, შესაძაც არსებულს უზარმაზარი საფრთხე, სხვა ყველა მეთოდი ამოწურულია, ვერ ამოწმებენ პატიმარს და შეიძლება მხოლოდ ამ შემთხვევაში იყოს გამოყენებული, მაგრამ ესეც უნდა იყოს გამონაკლისი სახით. სკანირების გარდა არის მეთოდები, მაგრამ კალთა დროდესაც პატიმარს ამყოფებენ იზოლაციაში და თუ რაიმე აქვს მას სხეულში, ასე ვთქვათ, ის თავისთავად ბუნებრივად გამოედინება, ასე ვთქვათ, არის სხვადასხვა მეთოდები, რომელიც შეიძლება არ იყოს მაინც და მაინც აპარატურასთან დაკავშირებული და შეიძლება ამ მეთოდებზე მუშაობა, შესწავლა, რა შეიძლება გამოიყენონ მათ და თავისთავად ეს არის სერიოზული დარღვევა და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე უფრო მეტი მუშაობა მოგვიწევს, რომ მართლაც არსებობენ სხვადასხვა საერთაშორისო დონის ექსპერტები, ვისაც შეუძლია დახმარება გაუწიოს ჩვენს ქვეყანას, რომ რომ რა მეთოდები დანერგონ, ისე რომ არ შეიძლება ქალთაფლებები იმ ბიუჯეტის გათვალისწინებით, რაც აქვს ჩვენს სისტემას, ხომ? თუმცა იქნება იმაზე სხვა ზრუნა, რომ გარკვეული ფინანსები ამ კუთხითაც იყოს მოძიებული.
იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ბევრი რამე თუ კი რამკეთდება საჯარო ხელების ქალთა დაწესებულებაში, არის არასამთავრობო სექტორის ფინანსური და ასე ვთქვათ, პირადი მოტივაციის შედეგად შექმნილი იქნება ეს ბავშვით იქ ადგილზე სხვადასხვა პროფესიული რაც უნარჩვევების და უფლების საკითხი იქნება, საპარიკმახერო რომელიც ფუნქციონირებს იქ დასაქმებული ქალების საკითხი, ანუ უფრო მეტი არის სამხალხო სექტორის აქტიურობა ვიდრე თვითონ სახელმწიფოს. აი თქვენ ხო იგივე ეშთაბეჭდილება არის ხო?
რაც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც მქონია ადრეც შეხება და შევდიოდი დაწესებულებაში მრავალი წელი უკვე მიწევს სამ საკითხებზე მუშაობა, ყოველთვის მაინტერესებდა ბუნებრივია ვინ აკეთებს იმ პროგრამებს და იმ სხვადასხვა დაწესებულებაში სხვადასხვა პუნქტებს ვინ ქმნის და ვინ აყალიბებს, ვინაიდან და მაინტერესებს სახელმწიფოს რა მიდგომა აქვს ამასთან დაკავშირებით. თქვენ ახავთ არაჩვეულებრივი ბიბლიოთეკას დაწესებულებაში, რომელიც გაკეთებულია ნორვეგიის მიერ, ეს კანონის უზენაესობის პროგრამა ნორვეგიის მთავრობასთან ხორციელდებოდა, ამჟამად უკვე აღარ არის საქართველოში ეს ორგანიზაცია. გარდა ამისა ნახავთ სალონს, რომელიც თქვენს აღნიშნეთ, ესეც არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან, ყოველ შემთხვევაში მე ადგილზე ასე მითხრეს. ასევე ნახავთ სატრენაჟორო პუნქტს, სადაც სავარჯიშო დარბაზს, სადაც ესეც არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან სამკერვალოს, ანუ ასევე არიან დამატებითი ფსიქოლოგებიც, რომელიც მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და ეს არ არის მუდმივი სტაფის წევრი და ის პროექტის ფარგლებში შედის მხოლოდ დაწესებულებაში, ამიტომ რეალურად კარგი არის, რომ გახსნილია სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და მრავალ ქვეყანაში ასეთი მაგალითები, როდესაც NGO-ები აქტიურად მუშაობენ დაწესებულებასთან იმისთვის, რომ პატიმრების მდგომარეობა გაუმჯობესონ, მაგრამ ეს თავისთავად არის დამოკიდებული პროექტებზე და შეიძლება ამ შეიძინოს ფრაგმენტული ხასიათი, ხო? ახლა ბიბლიოთეკა შეიძლება არ გაუქმდეს, მაგრამ დავუშვათ, რაღაცა ისეთი სამკერვალოში არ ქონდეს შესაბამისი რესურსი, რასაც იმუშავებენ ქალები და თავისთავად ამ პროექტის დასრულებულ გამოიწვიოს, რომ არ ქონდეთ მას შესაბამისი რესურსი. ამიტომ გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელისუფლებას ჰქონდეს სისტემური მიდგომა სარეაბილიტაციო და რესოციალიზაციის პროგრამების მიმართ. გარკვეული კვლევები ამ კუთხით არის ჩატარებული, მეც მუშაობდი მათ შორის და აღმოჩნდა, რომ რეალურად ძალიან მწირია პროგრამები, რომელიც საერთო საჯანმრთელობის სისტემაში ხორციელდება. და მით უმეტეს ქალთა დაწესებულებაში სახელმწიფოს მხრიდან პრინციპში ერთადერთი ეს არის, რომ მათ აქვთ ხელშეწყობა და ეს კარგია, მაგრამ ეს მათი ვალდებულებაა. ეს არ უნდა მივიღოთ ისე, რომ კეთილინება სახელმწიფოს მხრიდან გამოვლენილი როდესაც ის უშვებს არასამთავრობო სექტორს. მესმის, რომ ეს მათი დისკრეციულებული მოსილებაა და შეუძლებელი არის თქვას პროგრამის განხორციელებაზე. ეს გასაგებია, მაგრამ რეალურად მათი ვალდებულება არის ამ პროგრამების განხორციელება და თუ თვითონ არ აკეთებენ, მაშინ ბუნებრივია არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა შეუწყონ ხელი და არ უნდა მივიჩნიოთ ისე, რომ მათ მიერ გამოვლინდა რაღაცა კეთილინება და მადლობა უნდა უთხრათ პირიქით. ასე არ არის ნამდვილად, მე ასე არ მივიჩნევ. თუმცა საერთო ფონი თავისთავად ძალიან კარგია, რომ არის. როდესაც თვითონ დაბულებას ასრულებენ. გარდა ამისა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის წამების საქმეების გამოძიება. ეს არ ეხება გასაგებია მხოლოდ ქალებს, მაგრამ ქალებს უფრო მეტად ეხება, ვინაიდან თქვენ ნახავთ უმრავ პატიმარს, რომლებიც საუბრობენ არაერთ ფაქტზე, სხეულზე აქვთ ყვალი იმ წამების შედეგები, რომლებიც თვითონ ამბობენ ეს ექსპერტიზები, ბუნებრივად ჩვენ არ ჩაგვიტარებია და არ გვაქვს ხელთ ეს დოკუმენტაცია, მაგრამ როგორც პატიმარი ქალები ამბობენ, ისინი როდესაც ციხეებში ხდებოდა სისტემური წამება და სისტემური პრობლემები იყო მათ მიმართ მოპყრობასთან დაკავშირებით, შეექმნათ სერიოზული ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.
უნდა გაგაცხადოთ და გავაგრძელოთ ახალი ამბების გამოშვება შემდეგ ამ წამების ფაქტების გამოძიებასთან დაკავშირებით. ახლა ნინო როდონაია შემოგვერთდება ახალი ამბების გამოშვებით და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ კვლავ საუბარს გავაგრძელებთ ნაზი ჯანეზაშვილთან, იურისტთან, რომელიც გასუკვირას იმყოფებოდა საჯარო ხელშეწყობის ქალთა მეხუთე დაწესებულებაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ევროინტეგრაციის დღის წესრიგზე თბილისში პირისპირ შეხვედრისას იმსჯელეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა. დღეს დილით დონალდ ტუსკი იმყოფებოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში, ნადარბაზევსა და ხურვალეთში, სადაც მას მეგზურობას უწევდა საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი კიასტუტის იანკაუსკასი. ბრიუსელში ვიზიტს იწყებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელიც ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოულს შეხვდება. და მონაწილეობას მიიღებს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაში. კომპანია სოკარმა უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ აზერბაიჯანმა საქართველოს გაზის მიწოდება შეუწყვიტა. სოკარმა მედია საშუალებებს თხოვა გადამოწმების გარეშე ინფორმაციის გავრცელებისგან თავი შეიკავონ, რადგან არასწორმა ცნობებმა შესაძლოა საზოგადოებაში უარყოფითი განწყობა გამოიწვიოს. გასული კვირის ბოლოს ზოგიერთმა მედია საშუალებამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ კონკურენციის სააგენტოს მიერ ნავთობკომპანიების, მათ შორის სოკარის დაჯარიმების გამო საქართველოს აზერბაიჯანიდან გაზით მომარაგების პრობლემა შეექმნა. თურქეთის მთავრობამ დღეს განაცხადა, რომ უსაფრთხოების დამატებით ზომებს მიიღებს სირიასთან მოსაზღვრე რაიონებში. ეს გადაწყვეტილება ანკარა მას შემდეგ მიიღო, რაც სირიასთან მოსაზღვრე ქალაქ სურუჩიში 20 ივლისს მომხდარი აფეთქების შედეგად 30 ადამიანი დაიღუპა. თურქეთის მთავრობა ვარაუდობს, რომ ტერაქტის ორგანიზატორი სირიის ტერიტორიაზე მოქმედი რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა. ეუთოს სადამკვირვებლო მისიამ არ დაადასტურა დონბასელი სეპარატისტების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მათ დონეცკის ოლქში კონტროლირებული რაიონებიდან გაიტანეს 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის შეიარაღება.
Get so excited, get so addicted.
დაუბრუნდით ისევ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. ახლა ეთერში ჩვენი სტუმარია ნაზი ჯანეზაშვილი, იურისტი. ვსაუბრობთ სასჯელ აღსრულების ქალთა მეხუთე დაწესებულებაში არსებულ მდგომარეობაზე და სანამ ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ მუსიკა დაგვეწეოდა, წამების თემების გამოძიების საკითხზე გაგვიწყდა საუბარი. საქმე ეხება 2012 წლამდე პატიმრობაში მყოფი ქალების საქმეებს. რო გავაგრძელოთ,
შეიძლება ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს თავისთავად, ვინაიდან ჩვენ არ გვაქვს რეალური ინფორმაცია სახელმწიფოსგან. ალბათ კარგი იქნება, რომ ამაზე დაიწყოს მსჯელობა. რეალურად რამდენი ადამიანზე დადგა შედეგი ქალებთან მიმართებაში, განსაკუთრებით ვინაიდან ის ნიშნულ შემთხვევაში, როგორც ისინი ამბობენ, იყო სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი და მათ ჭირდებათ შესაბამისად
განსხვავებული
და ნამდვილად სიღრმისეული სარეაბილიტაციო პროგრამაში მონაწილეობა, ვინაიდან ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება. მან მხოლოდ არ უნდა გამოიძიოს საქმე თავისთავად, აუცილებელია გამოიძიოს და დანაშაულ პირები დაისაჯონ თავისთავად. ეს ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა, მაგრამ აუცილებელი არის, რომ ქალების იმ ადამიანების რეაბილიტაციაზე ვიზრუნოთ, რომლებიც გახდნენ სხვადასხვა ტიპის დანაშაულობის მსხვერპლი. ისინი საუბრობენ სხვადასხვა ტიპის დანაშაულობებზე, დაუშვოთ, აი ჩვენთან ვსაუბრობთ, მე ყოველ შემთხვევაში არ მაქვს რაიმე დასკვნები ამასთან დაკავშირებით, რომ მათ გინეკოლოგიურ ჩარევებს ჰქონდა, სამედიცინო ჩარევებს მათ შემთხვევაში ადგილი და ასე შემდეგ. და ეს თემები თავისთავად არის განუსაკლები, პროკურატურასთვის აქვთ მიმართული, მაგრამ არ ვიცი რა შედეგი დადგა და რაც თავერე თვითონაც არ იციან რა შედეგი დადგა. როგორც თვითონ მეუბნებოდნენ, ეხლა რამდენ ადამიანსთანაც ჰქონდა შესაძლებლობა რომ ესაუბრა, ამიტომ სახელმწიფომ ამ კითხვებზე პასუხი უნდა გასცეს და შესაბამისი პასუხი უნდა იყოს ასევე სარეაბილიტაციო პროგრამებში მათი ჩართვა, ვინაიდან ის ადამიანები უნდა დაუბრუნდნენ საზოგადოებას და მათ უნდა ჰქონდეთ უნარი შესაძლებლობა რომ გახდნენ საზოგადოების უფასოვანი წევრები და გააგრძელონ ცხოვრება ჩვეულებრივ რეჟიმში. და ის სტრესი მათ ისედაც წარუშლულ კონსტატოებს მათზე, მაგრამ მაინც უნდა გავაკეთოთ ჩვენ რაღაცა, რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ და ესე ინორირებული არ უნდა იყოს მათი მდგომარეობა.
კი ბატონო, ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგის სამუშაო, იგივე სოციალური მუშაკები. რამდენიმე ორი ხო თუ არ ვცდები, ეხა აქტიურად ერთი ფსიქოლოგი მუშაობს.
ფსიქოლოგი არის დაწესებულებაში ამჟამად აქტიური ერთი, მეორე როგორც თვითონ აღნიშნეს არის დეკრეტულ შეგულებაში. დაწესებულებას ყავს ასევე სოციალური მუშაკები, რომლებიც საკმაოდ კარგ სამსახურს წევენ ხო პატიმრებისთვის, ვინაიდან მათ არაერთი განცხადება აქვს დასაწერი სხვადასხვა პროცედურები სამართლებრივი კუთხითაც, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ეხმარებიან ისინი. მაგრამ ფსიქოლოგს აქვს კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელოვანი დატვირთვა, ვინაიდან ყოველთვის არ სჭირდება ხო პატიმარს დოკუმენტაციას და გარკვეული შეხება ყოველთვის არ აქვს, ამიტომ ფსიქოლოგის დახმარება ყოველდღიურ რეჟიმში არის ძალიან მნიშვნელოვანი,
განსაკუთრებით ალბათ ბავშვიანი
დედებს. განსაკუთრებით ბავშვიანთან მიმართებაში, ვინაიდან როგორც ვიცით, ჩვენი კანონმდებლობით საქართველოში და საერთაშორისო სტანდარტის ასეთი არის თავისთავად, სამ წელამდე შესაძლებელია რომ დედას ბავშვი ყავდეს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში და სახელმწიფო ვალდებულია რომ შეუქმნას მათ შესაბამისი პირობები. ამას ამბობს მანგოკის წესები, რომელიც ქალ პატიმართა მოპყრობას განსაზღვრავს.
რამდენი პატიმარი ქალი ახლა
სამწამდებულებში ყავს? ამჟამად არის 6 და ერთი არის ორსული, რომელიც უკვე ელოდება ბავშვს, ხომ? ბავშვები არიან სხვადასხვა ასაკის, მათ შორის იყო თვეების, რომელიც ჩვენ ნახეთ და ბუნებრივად ამინტერესებით მათი მდგომარეობით, ხომ? საერთო ინფრასტრუქტურა საკმაოდ ნორმალური არის, თუმცა სახალხო დამცველის ანგარიშის საუბარი არის, რომ გარკვეული სამუშაოები ინვენტართან დაკავშირებით არის გასატარებელი, რომ უფრო უკეთესი მდგომარეობა და პირობები იყოს, მაგრამ საერთო ფონი მაინც არის ნორმალური და ჩვენ ხა ყველა დეტალის შემოწმებით ან ვერ შევწერით. იმ მოკლე პერიოდში რაც შესაძლებელი იყო ეს ნახეთ. საკვები აქვთ თავისთავად, რაც საჭიროა, მაგრამ რამდენად საკმარისია ეს საკვები, ნუ ეს საკითხი თავისთავად მოდ შესწავლა საჭიროებს, რომ უფრო სიღრმისეულად იყოს შესწავლილი ბავშვის საჭიროებასთან რამდენად არის მორგებული მათი საკვები რეალური სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. მაგრამ ერთი მთავარი პრობლემა კიდევ, რომელიც მინდა გამოვყო, ეს არის მათი მომზადება, დედების და შვილების მომზადება გათავისუფლებისთვის. როგორც წერანამუშა 3 წლის შემდეგ უკვე მან უნდა დატოვოს დაწესებულება და არაფრით არ შეიძლება
ბავშვმა
დატოვება, თავისთავად ეს უკვე დანაშაულ, ასე ვთქვათ, დარღვევა იქნება სახელმწიფოს მხრიდან. მაგრამ როგორ ტოვებს ბავშვი დაწესებულებას, ეს არის ძალიან ტკივნეული პროცესი, ძალიან გრძნობიარე თემა, ვინაიდან როგორც დირექტორს გავესაუბრე, ის თავისი ინიციატივით როგორც ჩანს ფსიქოლოგთან გასაუბრების შესაძლებლობას აძლევს და აქვს წინასწარ რაღაცა კონსულტაცია, მაგრამ ეს არის ერთი ფსიქოლოგი, როდესაც არის დაწესებულებაში, ბუნებრივია ეს იქნება არაორგანიზებული, ხო? და არ არსებობს პროგრამა, მიდგომა, სტანდარტი, როგორ უნდა დატოვოს ბავშვმა დაწესებულება, სად მიდის მერე ის.
მითხრო, როცა ერთი კონკრეტული ფაქტი იყოს საუბარი, როცა გარეთ არავინ არ ელოდება.
არის ეგეთი შემთხვევები თავისთავად, არის ეგეთი შემთხვევები, როდესაც ამბობდა ერთ-ერთი ქალბატონი, რომ მისი შვილი არის 15 წლის, მეორე შვილი ის იმყოფება მის მოხუც დედასთან, რომელიც არის 80 წლის, და მას კომუნიკაციაც აქვს მხოლოდ ტელეფონით. ბავშვთან პაემინების შესაძლებლობა არ აქვს, ვინაიდან ისინი არის სოციალური დაუცველები, ის დახმარება თავისთავად არ არის ის საკმარისი, რომ შეძლონ მისვლა დაწესებულებაში, და ალბათ ეს პრობლემებიც იქნება სხვადასხვა კუთხით. დედა ყავს მოხუცი და მისთვის ძნელი არის ალბათ, რომ დატოვოს ოჯახი და მივიდეს დაწესებულებაში. აქვე ერთ საკითხს გაუსვამ ხაზს, რომ ზოგადად ესეც საერთაშორისო სტანდარტია და ამას ამბობს ბანკოკის წესებიც, რომ ქალები, ზოგადად პატიმრები, მაგრამ ამ შემთხვევაში საქართველოში პრობლემა უფრო ქალების მიმართკაც, უნდა იხდიდნენ სასჯელს მათ საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს. როგორც ისეთ ქალთა დაწესებულება გვაქვს ერთი, ასევე ქუთაისში და ბათუმში ძალიან ქალი პატიმრები, მაგრამ დაახლოებით 10 ალბათ არ აღემატება ეს საერთო ჯამში, მეყევს ამ ერთეულებში, ასე ვთქვათ. ძირითადად ქალები სასჯელს იხდიან მეხუთე დაწესებულებაში და თავისთავად ყველა ქალის, რომელიც იქ სასჯელს იხდის, საცხოვრებელთან ახლოს ნამდვილად არ არის და ეს არის ბარიერი. თუნდაც ის ქალი, რომელიც საუბრობს, რომ 80 წლის დედას არ შეუძლია მივიდეს და რეგიონიდან ჩამოვიდეს და ნახოს ის, ხო? ბუნებრივია, ესეც არის ბარიერი და პრობლემა, და ამიტომ უფრო მაგ რადგან ერთი დაწესებულება, სადაც დიდი რაოდენობა ქალების იხდის სასჯელს, უფრო მეტი კომფორტი და ასე ვთქვათ, მეტი შესაძლებლობა უნდა ქონდეს და კონდეს სათანადო კომუნიკაცია.
იგივე ამ ბავშვებთან მიმართებით დავშოთ, აი ბავშვების საჭიროებები, გასაგებია საკვების საკითხი, მაგრამ იგივე არ ვიცი სხვა დავშოთ, ჰიგიენის, არ ვიცი ჩაცმის საკითხები, იგივე დავშოთ მათზე, აი მათი შესაძ ასაკობრივი განვითარებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნის თვალსაზრისით რა პირობებია?
პირობები ჩვენ როგორც ვნახეთ, მაგალითად არის სათამაშოები და ესეთი ძირითადი საჭიროებები, პირველად რაც ჭირდება ბავშვებს აქვთ, ჰიგიენურ საშუალებთან დაკავშირებით საფენები ბავშვებისთვის, რომელიც არის საჭირო. მკითხეთ და სათანადო რაოდენობით მიეწოდებათ, როგორც ისინი აღნიშნავდნენ, მაგრამ რამდენიმე პატიმარმა ისაუბრა ასევე ტასაცმელთან დაკავშირებით, რომ ის ბავშვს ტასაცმელი არ აქვს და არც არავინ ეხმარება გარედან, ოჯახის წევრები, ვინაიდან არავინ არ ყავს, რომ დაეხმაროთ ტასაცმელს და შეუტანონ, და ამაზე თქვეს, რომ საპატრიარქომ გარკვეული დახმარება გაუწია. ამიტომ ალბათ კარგი იქნებოდა, რომ საზოგადოება და სახელმწიფოს თავის გარკვეული წვლილი შეიტანოს ამაში და სახელმწიფოს უნდა ქონდეს გარკვეული მიდგომა, რომ არ არის ეს ძალიან დიდი რაოდენობა ბავშვების, 6 ბავშვი არ არის მართლა დიდი რაოდენობა, და შეიძლება რომ მიდგომები იყოს ისეთი, რომ მათ არ უწევდეს შემწეობაზე, არ იყვნენ დამოკიდებულნი ისინი და ამ დახმარების მომლოდში არ იმყოფებოდნენ მუდმივად, ვინაიდან ბავშვებს ბუნებრივად სჭირდებათ ისინი, იზრდებიან და ახალი დასაცმელი თავისთავად სჭირდება, და ამაში დახმარება სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა გაუწიოს მის ველდებულებას.
კი ბატონო, ოჯახს შევეხეთ და მოდით პაემნების საკითხიც, ასე ვთქვათ, მოვიცვათ აქ. იგივე ხანგრძლივი პაემნების შესაძლებლობა, ვის როგორ ეძლევა?
ხანგრძლივი პაემნებთან დაკავშირებით თავისთავად წლების განმავლობაში არის პრობლემა. ნომერ მეხუთე სასჯელო ხსნების დაწესებულებაში ხანგრძლივი პაემნებისთვის არ არსებობს ინფრასტრუქტურა. ამაზე არაერთხელ იყო საუბარი, რომ შექმნილი იყო და შეეცვალა მიდგომა სახელმწიფოს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ რეალურად დღესაც არაფერი არ არის შეცვლილი. ერთადერთი პოზიტიურად, რაც შეიძლება აღნიშნოს, ეს არის, რომ პატიმრობის კოდექსში გაჩნდა ჩანაწერი, რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ შესაბამის ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოს სასჯელო ხსნების ნომერ მეხუთე დაწესებულება, შექმნას შესაბამისი პირობები, რომ მათ ჰქონდეს შესაძლებლობა ისარგებლონ ხანგრძლივი პაემნებით, და რეალურად პაემნების შესახებ ჩანაწერი კანონში, პატიმრობის კოდექსში ამდენი წლების განმავლობაში არის არარეალიზებული. ეს არის მართლა სერიოზული პრობლემა და ამ ადამიანებისთვის მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საოჯახო პაემნებს. ან კუთხით უფრო მეტად იქნება მათი რესოციალიზაცია, უზრუნველყოფილი გარესამყაროსთან კომუნიკაცია უფრო მეტად იქნება უზრუნველყოფილი და მათ მდგომარეობას როგორც პატიმრის თავისთავად ახლოს დაწესებულებაში ყოფნას შეამსუბუქებს და უფრო ასე ვთქვათ გაუმარტივებს. ამიტომ ჩვენ ამასაც დავწერთ შეკითხვა თავისთავად ვიზიტისას, როდესაც მიყვეფობდით დაწესებულებაში, როგორც თქვენს რომ გარკვეული მაკეტი არსებობს შენობის, ანუ ის ცალკე შენობა
უნდა
აშენდეს, სადაც პაემნები მოეწყობა, მაგრამ რეალურად რა კეთდება ცოტა ბუნდოვანია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აუცილებელი არის, რომ შესაბამისი ფინანსური რესურსი დროულად გამოიყოს ამისთვის, აუცილებელი არის, რომ დროულად დაიწყოს, იმიტომ რომ დარჩენილი არის სულ რაღაც 5 თვე, არ არის ეს ისეთი დრო, რომ დავუშვათ ასე მალე შემჭიდროებულ ვადებში მოვწოთ ხო რეალურად მუშაობა. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ რეალური ნაბიჯები ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ კეთდება რეალურად უკვე რაღაც და ახალი წლიდან, იანვრიდან 2018 წლიდან ქალებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ისარგებლონ პაემნებით. ესეთი პრობლემები სხვადასხვა მამაკაცთა დაწესებულებებში დგას, მაგრამ უბრალოდ იქ არის, რომ არჩევანის საშუალება არის, რომ შეიძლება სხვა დაწესებულებაში გადავიდნენ და რაღაც პერიოდის მანძილზე მაინც ქონდათ შესაძლებლობა, მაგრამ ქალების შემთხვევაში მთელი პატიმრობის პერიოდში მათთვის საოჯახო პაემნები, ხანგრძლივი პაემნები უკაცრავად არის, ასე ვთქვათ, რეალურად პრაქტიკაში აღწერილი. და ეს არის სერიოზული პრობლემა. ომბუდსმენის ანგარიში ასევე საუბარი იყო პაემნებთან დაკავშირებით, როდესაც ისინი ხვდებიან თავის ოჯახის წევრებს, ხანმოკლე პაემნებზე არის საუბარი, რომ სივრცე არის ნაკლები და პრივატულობა არ არის დაცული. და ჩვენ არ მოგვიწიავს სამწუხაროდ რომ ვერ მოვასწარით ყველა დეტალის ნახვა ამ მოკლე დროში და ვერ ნახეთ რეალურად რა ხდებოდა პაემნების ოთახში, ესე დეტალურად არ გვინახავს, თუმცა როგორც ჩანს ესეც სერიოზული პრობლემაა.
კი ბატონო, მოდით ნაზი შევხოთ ასევე კიდევ ერთხელ, ანუ რა ტიპის დანაშაული არის უფრო მეტად დაუშვათ ქალებთან მიმართებით გავრცელებული უხეშადგომო თქვა, ანუ უფრო ხშირად რა დანაშაულისთვის იხდიან სასჯელს და შემდეგ კიდევ მაინტერესებს, ანუ თვითონ შეხვედრასთან დაკავშირებით, ანუ რამდენად ორგანიზებული იყო შეხვედრა, იყო თუ არა, რა ვიცი, ქაოსი, ასე თქვა, თქვენს შესვლასთან დაკავშირებით, ან როგორი გარემო შეგექმნათ საერთოდ პატიმრებთან ურთიერთობის შემთხვევაში, ხა იმ თქვით, რომ რაღაცებისა იგივე არ მოგეცათ და უშოთ ამ პაემის ოთახის ნახვის შესაძლებლობა აქედან გამომდინარე, თქვა.
თავდაპირველად მაშინ პასუხს გაგცემთ უშუალოდ საორგანიზაციო მხარესთან დაკავშირებით. ჩვენ შეხვდათ დაწესებულების დირექტორი, რომელიც შემდეგ მინისტრის მოადგილე, სამინისტროს სხვა წარმომადგენლები და დავათვალიერეთ შოთ корпуსები, სადაც პატიმრები საკნები არის განლაგებული. ზოგიერთი პატიმარი კი იყო, ვისთან შევძელით გასაუბრება, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, უმეტესობა შეკრებილი იყო ჩვენთვის ბიბლიოთეკაში, დაწესებულებაში არსებული ბიბლიოთეკაში ჩვენთვის შესახვედრად. ცოტა ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ, რომ პატიმრებს რომ მათ აქვს მოლოდინი და ეს არის რეალური მათი მხრიდან, მათ ისინი იმყოფებიან დახურულ დაწესებულებაში, დახურულ გარემოში და მათთვის თითოეულ ინფორმაციას და თითოეულ ადამიანის შესვლას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რომ რასაკეთებენ დაუშვათ არასამთავრობო ორგანიზაციები მათი დახმარებისთვის, ამ კუთხით იყო რასაკეთებს სახელმწიფო, მათი პროტესები როგორც ანგა აღნიშნავენ, ისინი უკავშირდება შეწყალების საკითხს, უკავშირდება პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხს, ამიტომ ეს თემები არის მათთვის ძალიან მტკივნეული თემები თავისთავად და ალბათ უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე, რეალურად რა შეიძლება გამოსწორდეს, რომ მათ პასუხი მიიღონ სათანადო და მათ არ ქონდეთ ამდენი უსამართლო დამოკიდებულების განცდა. ხშირ შემთხვევაში საუბარი იყო იმაზე, რომ უფრო სხვა ტიპის დანაშაულებისთვის მსჯავრდებული ადამიანები უფრო მალე თავისუფლდებიან, რომელსაც აქვს დაუშვათ არც ისე დადებითი დახასიათება სასჯელოსულების კონკრეტული დაწესებულებისგან, ანუ ეს კითხვები არის დაწესებულებაში. რაც შეეხება უშუალოდ იმ საკითხს, რომელიც ეხება
დანაშაულის
კატეგორიას, ციხის საერთაშორისო რეფორმამ ჩაატარა კვლევა. რამდენიმე ხანია უკვე, დაახლოებით 2 წელი გავიდა მას შემდეგ, მაგრამ მაინც იძლევა გარკვეული სურათი შესაძლებლობას, რომ რა ტიპის დანაშაულებს ჩადიან ქალები და რა მდგომარეობაში იმყოფებიან ისინი. ძირითადი დანაშაულები იყო ეკონომიკური ხასიათის და თაღლითობას ჰქონდა ხშირ შემთხვევაში ადგილი, ეს იყო ყველაზე ისეთი გავრცელებული დანაშაული, ასევე იყო ძალადობრივი ხასიათის დანაშაულები, რომელიც ეხება უშუალოდ ოჯახის წევრის, ასე ვთქვათ, გარდა მოკლას, შეიძლება ამას უკვე ასე უწოდოთ, ხო, რადგან უკვე
კვალიფიკაცია
შეხვებზე დიახ, განაჩენი უკვე არის დამდგარი. და ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო როდესაც მიწევდა ხოლმე გასაუბრება ისეთ ქალებთან, რომლებსაც აქვთ ასეთი ძალადობრივი ხასიათი დანაშაული ჩადენილი, რომ ისინი მაგალითად ამბობდნენ, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ისინი განიცდიდნენ ქმრისგან ასე ვთქვათ ცემას, სხვა ტიპის ღირსების შემოხალ მოპყრობას და ასე შემდეგ. მთელი ცხოვრების განმავლობაში უწევდა ძალიან მძიმე ოჯახურ პირობებში ცხოვრება და ამაში მთავარი ფაქტორი იყო ქმრის მხრიდან მათ მიმართ მოპყრობა და მოხდა ისე, რომ შედეგი დადგა ისეთი, რომ გარკვეული წლების შემდეგ ქალმა ჩაედინა დანაშაული და რამაც განაპირობა, რომ მან მოკლა თავისი ქმარი. ეს ყველაფერი ჩემზე მოქმედებს ძალიან მძიმედ, როდესაც ამ ისტორიებს ვისმენ, ვინაიდან ძალიან რთულია გაუგო ადამიანს, რომელმაც ასეთი მძიმე დანაშაული ჩაედინა, მაგრამ ასევე ძალიან რთულია მოისმინა, თუ როგორ უძლებდა ის წლების განმავლობაში ასეთ მტკივნეულ დამოკიდებულებას და განცდებს ქმრისგან. ამიტომ ასეთი ქალების მიმართ კიდევ, რომლებიც მათ დანაშაულის სრულად სხვა მოტივები და სხვა ფაქტორების საფუძველზე ჩაედინეს, სახელმწიფო სჭირდება უფრო კიდევ მეტი სენსიტიური მიდგომა, რომ მათ გაუწიოს შესაბამისი დახმარება. ისინი გამოვიდნენ, უნდა დაწესებულები და საჩელს როდესაც მოიხდიან, უნდა დაგვებულიყვნენ ჩვენ თანასწორები და ის ადამიანები, რომლებიც შეუძლიათ ცხოვრებაში რეალურად თავის რეალიზება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ფსიქოლოგი არაერთხელ გამომახვილა ყურადღება, ეს არ არის უმნიშვნელო თემა, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, არამხოლოდ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის პროგრამები უნდა არსებობდეს ასეთი ქალებისთვის, ვინაიდან თვითონ ისინი იყვნენ მსხვერპლები და ბოლოს იქცნენ დამნაშავეება და ამ ადამიანებს სჭირდება დახმარება, რომ საზოგადოებას ბუნებრივად სჭირდება სრულფასოვანი წევრები და ჩვენ ამაზე უნდა ვიზრუნოთ.
კი ბატონო, გამოსვლის საკითხი, აი რეაბილიტაციის საკითხი, ანუ რა კეთდება რეალურად და აქაც როგორი არის დაუშვათ სახელმწიფოს და არასამთავრობო სექტორის წილობრივი მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ეს ადამიანები დაუბრუნდებიან, ასე ვთქვათ, საპატიმროს მიღმა ცხოვრებას. რითი გამოდიან ისინი? ანუ რა, ასე ვთქვათ, უნარებით, რა შესაძლებლობებით, სად, აი როგორ ხდება ანუ რეაბილიტაციის საკითხი?
იქ როგორც წერონ საუბრობდი, გარკვეული პროექტები ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც ასწავლიან სხვადასხვა სახელობო შესაძლებლობებს, აძლევენ, რომ მაგათ ისწავლონ სტილისტობა, დავუშვათ ჭრაკერვა და ასეთი ტიპის საქმიანობა. ესეთი მაგალითები არის, ასწავლიან, მაგრამ როდესაც ისინი გამოვლენ, მათ სხვადასხვა ტიპის პრობლემები ექმნებათ. ერთ-ერთი პრობლემა ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე საცხოვრებელი ადგილი. როდესაც შეიძლება გაესაუბროთ პატიმრებს, ხო ისინი სხვადასხვა შედეგებთან ერთად აღნიშნავენ, რომ მას აღარ აქვს საკუთრება ამ სხვადასხვა მიზეზებით. სხვადასხვა ფაქტორები განაპირობებს ამას და ხშირია შემთხვევები, როდესაც მათ არ აქვთ ღამის გასათევი ადგილიც კი დატო, როდესაც ტოვებენ დაწესებულებას, არ ყავთ ოჯახი, არ ყავთ არავინ, რომელიც დათესავი, რომელიც დაეხმარებათ. ამიტომ მაგაც სახელმწიფო
ამხრივ განსხვავდება კაცი და ქალი პატიმრების მდგომარეობა ერთმანეთისგან, ანუ ოჯახში მიმღებლობის საკითხი, ანუ განსხვავებულია.
აი ჩემი გამოცდილების საფუძველზე შემიძლია ერთი რაღაცის თქმა. წლების განმავლობაში მიწევდა საუბარი, შეხვედრები ქალი პატიმრის ოჯახის წევრებთანაც, ნაკლებად, მაგრამ პატიმრებთან და მამაკაცებთანაც. ჩემი გამოცდილები და გამომდინარე შემიძლია თამამად ერთი რამის თქმა, რომ ქალი პატიმრის შემთხვევაში ოჯახის მხრიდან ძალიან სერიოზული პრობლემები ექნებათ მათ, რომელიც აისახება მაშინ, რომ მათ მიმართ თანადგომა როგორც წესი არის ხოლმე უფრო ნაკლები, როგორც წესი ამას ამ იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც დაშორდება პატიმრობის შემდეგ მარი განქორწინებას საფუძველზე, ხო ამ შემთხვევაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც საერთოდ იგნორირებულია და ყურადღებას არ აქცევს, ხშირია შემთხვევები, როდესაც გაწყვეტილია შვილებთან კომუნიკაცია, მაგრამ მამაკაცი პატიმრობის შემთხვევაში მე არაერთი მაგალითი მახსენდება წარსული გამოცდილებიდან და პრაქტიკიდან, როდესაც ოჯახის წევრებს ჰქონდათ გადამწყვეტი როლი, როდესაც ისინი ვინაიდან ისინი იყვნენ გარეთ და არ იყვნენ დახურულ სისტემაში და დაწესებულებაში, ძალიან დიდ ახმარებას უწევდნენ თამიან ქმრებს. ქალი, ანუ როლი, როდესაც პატიმარი არის ქმარი და მისი ცოლი არის გარეთ, არის ძალიან დიდი მისი როლი და აი აბსოლუტურად ძალიან ბევრ ამას აკეთებს ხშირ შემთხვევაში ქალი, რომ ის დაეხმაროს თავის ქმარს, შეუმსუბუქოს იქ მდგომარეობა, აიყვანოს კარგი ადვოკატი, დაეხმაროს სამართლებრივი დახმარებით ყველა პროცედურები, რასაც ადამიანი გარეთ უნდა აკეთებდეს, მაქსიმალურად მოუწეს სასტრიკოს და მას გამოუცხადოს თანადგომა.
ქალი პატრიარქის
შემთხვევაში ასე ნამდვილად არ არის და ხშირად ის იგნორირებულია და ძალიან გარეყულია ოჯახიდან და საზოგადოების მხრიდანაც ხოლმე. ამიტომ ეს მიდგომები ძალიან მტკივნეულია ბუნებრივად და მასზე, ისედაც ძიმე მდგომარეობაზე, როდესაც ქალს ყავს შვილები და რიგ შემთხვევაში ის უფრო დიდ როლს ასრულებდა ოჯახის ცხოვრებაში, ხო? რჩება საკმაოდ მოწყვეტილ მდგომარეობაში და გარეყული საზოგადოებისგან.
კი ბატონო, და ასე ვთქვათ, მთლიანობაში რომ შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბარი რა, რეკომენდაციები ჩამოგიყალიბდათ შესაბამისად, უფრო სწორად, სულ რამდენ ხანს იყავით ეს სულ მინდოდა მეკითხა
და ეს 3 საათის განმავლობაში.
დია.
ცოტა ხანი იყო თავისთავად, მაგრამ გარკვეული სურათის შესაქმნელად და მით უმეტეს რომ გაქვს ომბუდსმენის ანგარიში საკმაოდ კარგი რესურსი იმისთვის რომ შეამოწმო გარკვეული საკითხები და გადაგონდეს ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელო ხო შენთვის ბუნებრივია უფრო გამარტივდა ეს, მაგრამ დრო იყო საკმაოდ მცირე. ერთი საკითხი ჩვენ რომელსაც არ შევეხეთ, ეს ეხება ჰიგიენურ
მდგომარეობას.
ესეც იყო ხოლმე ერთ-ერთი ფაქტორი, რისთვისაც ჩვენ შევედით დაწესებულებაში. ჰიგიენურ საშუალებებთან დაკავშირებით, როგორც ადგილზე გავარკვიეთ, პრობლემები ნამდვილად არის, თავისთავად არის ეს პრობლემები და როგორც სამინისტრომ გითხრა, რომ იგეგმება, რომ ჰიგიენური საფენები თვითონყოფა მოხდეს ქალების, რომელსაც ეს ჭირდებათ, ეს მათი ვალდებულებაა თავისთავად, რომ შემოსუბოქოს მათ მდგომარეობა და ნებისმიერი პირობები, რომელიც ესეთ მინიმალურ ჰიგიენურ პირობებს უკავშირდება, მაქსიმალურად უნდა შექმნას ეს კომფორტი. და მეორე საკითხი იყო ასევე, რომელიც ომბუდსმენის ანგარიშს შეწერა, რომ იყიდება მაღაზიაში უხარისხო.
ბატონო,
ჩვენი შესულისას აღმოჩნდა, რომ არის არჩევანი always, რომელიც არის ესეთი ნორმალურად მიჩნეული საშუალება და იყო ასევე დიანა, ეს იყიდებოდა დაწესებულებაში. ალბათ გამოსწორდა ეს ვითარება და კარგი არის, რომ საშუალება იქნება ქალებს, რომ არჩევანი გააკეთონ, რომელს შეიძენენ თვითონ და თავისთავად ეს რეალურად არც ისეთი დიდი პრობლემა არ უნდა იყოს სამინისტროსთვის მისი შეტანა, ხო? ორგანიზებულობის
მაღაზიაში მაინც
სურვილის და ნების საკითხია, რომ შევიდნენ და შეიტანონ ადგილზე მაღაზიაში. ამიტომ კარგია თუ გაითვალისწინეს და ეს ამის შემდეგ მონიტორინგსაც აღმოჩნდება, რომ ნამდვილად არის შესაძლებლობა, რომ მაღაზიაში არჩევანი გააკეთოს ქალმა და რომელიც უნდა ის შეიძინოს და ჰიგიენურ საშუალებებთან დაკავშირებით, ასევე პირობებთან დაკავშირებით შეიძლება საშხაპები აღმოჩნდეთ. ჩვენ შევაწყოთ საშხაპები და საკმაოდ მოძველებული არის ონკანები, საერთოდ ინფრასტრუქტურაში.
ცხელი წყალი არის, ისე მეტყვი.
ცხელი წყალი არის, მაგრამ საკნებში არ აქვს ცხელი წყალი, თავისთავად ესეც დისკომფორტს ქმნის, მით უმეტეს ზამთარში, როდესაც უფრო მეტად არის
ამ საჭიროება. ბავშვიანი პატიმრებისთვის უფრო მეტად.
ბავშვებთან უფრო მეტად არის ეს დაცული, როგორც
მახსოვს
დიახ, როგორც შეიძლება ჩვენ არ შეგვიმოწმებია ონკანები ბავშვებში, მაგრამ როგორც ვიცი, იქ ნაკლებად არის ეს პრობლემა. და პრივატულობის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ რამდენად არის ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა დაცული საშხაპებში, ვინაიდან საშხაპების განლაგება არის ისეთი, რომ საერთოდ არ არის დაცული მათი ასე ვთქვათ პრივატულობა და ნამდვილად ისეთი ღია არის, ასე ვთქვათ, ყველა საშხაპე და საკმაოდ მცირე გამყოფი ესე ვთქვათ ბარიერები არის მათ შორის. ამიტომ ეს საკითხები თავისთავად ყოველდღიურ ცხოვრებაში მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ შეიძლება როდესაც ადამიანები მიმყოფებით გარეთ და არ ვარ დახურულ სისტემაში, შეიძლება რაღაცა პრობლემები არ გვეჩვენებოდეს ისე მნიშვნელოვნად, მაგრამ მათთვის, რომლებიც დახურულ სისტემაში წლების განმავლობაში არიან, მათთვის თვითონ ასეთ თემას მინიმალურ შესაძლებლობებს, მინიმალურ სტანდარტებს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ საკითხებზეც, რომელიც ეხება ჰიგიენურ პირობებს, არამხოლოდ საშუალებებთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც ვისაუბრეთ, თავისთავად უნდა იყოს მეტი ძალისხმევა მიმართული, რომ გამოასწოროს მდგომარეობა.
კეთილი, ფაქტობრივად მოიცავით კიდევაც ის რეკომენდაციები, რომელიც სწორად ალბათ გასცემთ და იმედია მოისმენ სასჯელ აღსრულების მეხუთე დაწესებულების ადმინისტრაციაც, ალბათ თვითონ სამინისტროც და იმედი ვიქონიოთ, რომ ის შენიშვნები, რომელიც თქვენ ახლა თქვა დაგიგროვდათ, გათვალისწინებული იქნება. ნაზი ჯანეზაშვილი იურისტი იყო, რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი დღეს სამშაბათს 21 ივლისია დღეს. ნინო ხარაძე უძღვებოდი გადაცემას ოპერატორის პულთან, გოჩა ლეჟავა მუშაობდა, საუბრობდით სასჯელ აღსრულების ქალთა მეხუთე დაწესებულებაში არსებულ ვითარებაზე, იქ არსებულ მდგომარეობაზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, ძალიან დიდი მადლობა ნაზის, რომ იყო გადაცემის სტუმარი და საინტერესო მოსაუბრე. დიდი მადლობა.